Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес, 31 март 2012 година. Аз съм Иляна Беновска. Медиите в България от какво се нуждаят? От молитва или от мутика? На телефона е господин Радомир Чулаков, изпълнителен директор на Съюза на издателите в България. Добър ден, господин Чулаков.
Добър ден.
Използвах тази поговорка, за да ви попитам по повод последната ви изява. Вие предложихте да се обмислят действия срещу масовата кражба на съдържание в интернет, която се извършва от парамедийни структури.
Да, така беше.
Какво конкретно влиза в това?
Ами, аз мога да ви съобща, че от, значи, в четвъртък имаше една конференция, на която конференция, посветена на акта на проблемите на авторското право, на защитата на авторските права в интернет, на която беше направено доста странно така изказване за мен. В смисъл, дали не е време да помислим за отмяна на закона за авторското право, поне в частта му за интернет.
От известния специалист по авторско право, доктор Георги Саракинов, нали така?
И той го предложи като дискусионна теза, да го кажем така.
Не,
да,
не го крием някъде там в ръкава, да? Okay.
Не, защото той е автор на закона за авторското право и ние всички го уважаваме, и затова беше малко странна неговата позиция, макар че той я представи като дискусионна и ние я разбираме като дискусионна. Но във всеки случай има една тенденция да се твърди, една тенденция на обществено мислене, че видите ли, понеже интернета е съвсем нова, принципно нова технология, затова спрямо нея не могат да се прилагат класическите законови разпоредби в случая на авторското право. Ние пък смятаме, значи, мнозинството от експертите събрания, разбира се, бяхме на мнение, че то да кажеш, че понеже в интернета не се спазва авторското право, поради което дайте да го отменим, е като да кажем, че понеже има много престъпления, които полицията не ги разкрива, дайте да отменим наказателния кодекс. И изобщо да отменим цялото право, защото ние не го спазваме.
Да.
И тогава аз си позволих забележката, че в крайна сметка приложението на авторското право минава през това ние медиите, старите медии, големите медии, които най-често стават обект на кражби и на пиратстване, да завеждаме съдебни дела. След което се появиха иронични коментари, но аз мога да ви съобща, че вчера следобед, значи в петък следобед, дойде съобщение, че медийна група България е спечелила дело срещу нова българска медийна група, именно в плоскостта на авторското право, за плагиат. Държа да го подчертая това нещо, защото в нашите среди на специалистите по авторско право винаги се е твърдяло, че делата за плагиат са най-трудни, да не кажа невъзможни. Това, знаете, не е просто да откраднеш чужд текст, а да го перефразираш чуждия текст по такъв начин, че да стане твой. Имаше едно убеждение, че това са най-трудните за доказване дела, но успяхме. Мога да кажа, че това е, може би...
На коя инстанция е това?
На втора.
Това по новия ГПК ли е това? Подлежи на
изпълнение. Да, подлежи на изпълнение делото.
Да, какъв е конкретният казус?
Ами става дума за интервю, т.е. за материал, взето от колежката от вестник 24 часа Алексения Димитрова, с, да кажем, влиятелен човек ФРУ от Съединените щати. Изключително журналистическо разследване, изключителен така удар, което в един от вестниците на нова българска медийна група беше перефразирано като тяхна новина или като тяхен материал. Действително делото ни отне 3 години, но в крайна сметка спечелихме с изключително добри мотиви на съда, трябва да го кажа това нещо, което показва, че нашия съд много добре разбира от авторски права, от защита на авторските права, така че съм обнадежден и се чувствам подкрепен в тезата си. Просто, вижте, наистина има медии, които инвестират много в журналисти, в техника, в комуникации, които плащат заплати, които поддържат огромни екипи, за да могат да събират информация, за да поднасят информация, да правят разследвания. И има наистина парамедийни структури, голямата си част в интернет, които паразитират върху нашия труд. В крайна сметка става дума за защита на труда на нашите журналисти. И ще трябва да си ги защитаваме.
Какво искате да кажете? Че всъщност технически, ако са ви препечатали, е трябвало да пишат източник, вестник еди кой си, с автор еди кой си. Това ли? Или да поискат от вас съгласие, да заплатят съответните авторски права и тогава да го публикуват. Кажете, изяснете ясно хипотезата, моля.
Ами вижте, госпожо Беновска, в авторското право от 200 години насам има един базисен принцип. Този, който е създал едно произведение, може да даде съгласие за неговото използване.
Точно
да го кажа
така?
Друго я, че ако вие искате да използвате произведение, което е създал някой друг, вие трябва да го попитате дали може. Това съгласие може да бъде дадено срещу заплащане или без заплащане, но във всички случаи трябва да има предварително съгласие. Защото наистина, вижте, в крайна сметка, разрушава се мотивацията на хората да създават изобщо произведения. Да отворя една скоба, ние заради това нямаме нова българска музика. Защото интернета, защото бързите технологии, бързото пиратиране, бързите кражби правят икономически безмислено да създаваш произведения. Нали, то се става вече някаква кауза, артистична кауза. И докато ние не се разберем в нашето общество, че все пак нали, автора, който е създал дадено произведение, има нужда от възнаграждение, че издателят или продуцентът, който е инвестирал в него, има право на възнаграждение, ние няма да имаме произведения. Това е удар срещу създаването на културен продукт по принцип.
Добре, как смятате обаче, защото ясно е, че ще има и антитеза, как смятате обаче, дори и това решение ли ще го използвате като аргумент, съдебно решение, което току-що съобщихте, да предизвикате някакви законодателни промени и това да не бъде считано, както веднага ще излязат гласове, от сега ви го казвам, за цензура и не знам какво още.
Каква цензура?
Къде знам?
Цензура да откраднете чуждо произведение? Не, аз нямам...
Нали знаете, пиша ви просто такава заглавия, пишат се на коляно. Съюза на издателите в България иска да наложи монопол върху информацията, цензура, да пречи на осведомяването на зрители, слушатели, читатели, каквото не могат да ви напишат 10 заглавия.
Вижте, този проблем се отнася и до BTV, той се отнася до Нова телевизия, до БНТ, до електронните медии, Дарик Радио, знаем също, че са системно крадени. Интернет сайта на Дарик Радио, Капитал и Дневник страдат, Вестник Стандарт страда, изобщо всички големи медии страдат от тези кражби, в които
в това число и ние трябва да ви кажа, често ни препечатат без изобщо да става дума за източника.
Моля?
Често ни препечатат и нас без да става дума за източника.
Ето също и вас.
Затова ви говоря най-осъзнато.
Да. Добре, защо ние трябва да сме съгласни с това? Ние нямаме нужда от законови промени. Аз не смятам изобщо, че трябва да се правят някакви законови промени. Просто трябва да са, просто трябва всеки, който се чувства ощетен, да завежда съдебни дела. То това беше и апела ми към останалите колеги. Всеки, който се чувства ощетен, да завежда дела, съда разбира от авторското право, съда заема правилната позиция. Дайте да си защитаваме правата. Просто вижте, пиратите са по-бързи. Трябва малко да вдигнем темпото в защитата на собствените си права.
Добре, но какви конкретни мерки предвиждате? Какво ще предприемете? Вече го съобщихте, окей. После? Да.
То няма други мерки, госпожо Беновска.
Ще опитате да инициирате законодателни промени, обществен дебат?
Не. Ние искаме да кажем, аз искам да кажа на всички колеги и юристите на големите медии, защото ние се виждаме често, имаме и ние същи проблеми и ги обсъждаме. Дето се вика кураж, нека всеки да си преследва правата. Нека всеки да преследва пиратите, които ограбват неговия труд. Това е. Насърчение, ако щете. Не всичко е загубено. Човек може да си отстоява правата за Бога.
Добре, друго събитие, което ще предизвика особено раздвижване през началото на следващия месец, президента Плевнелиев обяви в четвъртък, в петък, тоест, че тъй като предстои той да излъчи свой представител в съвета за електронни медии, както е за сега по закон, Той предоставя правото на неправителствени и професионални организации да излъчат кандидатури, които ще бъдат, не е ясна процедурата, подложени на широко обществено обсъждане и след това номинирани и предложени от него. Какъв е вашия коментар? Какво очаквате да се случи? Ще се повтори до сега играната история от всеки президент, всяко народно събрание? Или наистина ще има една кандидатура, която да не е партийна, да не е тяхна на тези, които са на власт и наистина да не лежи на бюрото, а да работи за сериозна медийна и модерна регулация?
Ами, знаете ли, госпожо Беновска, ние с вас, разбира се, знаем, че подобни излъчвания чрез номинации или създаване на независими комисии и независими органи обикновено имат за цел да да намалят...
Да ни измият, да ни плиснат с малко прах в очите, да не ни измият. Да.
Примерно, да. Mm-hmm. И да намалят усещането, че в крайна сметка това е политическо решение. Ние знаем, че изборите в високи държавни органи, било министри, било регулаторни органи, било държавни комитети и комисии, винаги са политически.
Простете,
решения.
Нека да ви спра.
Да.
Едно е министър, заместник министър, шеф на агенция и разни други назначения. Те са свързани с мандата на управляващото мнозинство, което е спечелило парламентарните избори. Някакси по целесъобразност това е разбираемо. Друго е ти да сложиш партиен юлар над регулацията над на медиите, над свободното слово. Това второ, не мога да го приема, господин Чуваков.
Абсолютно сте права. Просто позволете ми да завърша само мисълта си. Значи, назначенията, които извършва президента или назначенията, които извършва Министерски съвет, са пар екселанс политически назначения, доколкото те хвърлят светлина върху визията, върху политиката на съответните излъчващи органи спрямо конкретната структура.
Добре.
Значи, от това кой президента, от това чие име президента ще впише в указа за назначаване на негов член на СЕМ, ние ще си направим извод за вижданията на президента, не за извода на номиниращата организация. Искам да кажа, че президента няма да се скрие зад номиниращата организация или номиниращите организации и да каже, ами то понеже са получи едно мнозинство тук за еди кой си, аз съм назначил него. Отговорността си е негова при всяко положение. Дали президента ще предпочете експерт или ще предпочете политическа номинация, дали ще бъде човек, мъж или жена, които имат опит в медиите или нямат никакъв опит в медиите, това е негово решение.
Какво ще покаже президента? Чакайте, формулирайте го ясно.
Да?
Формулирайте ясно. Какво ще разберем, като прочетем името в XYZ? За президента.
Че той застава с авторитета си на президент за този човек, неговите убеждения и неговите виждания за развитието на медийното пространство. Това ще разберем.
И как ще му потърсим отговорност, ако изборът ме е правилен?
Вижте, политическата отговорност, нали знаем, че не е юридическа отговорност. Санкцията идва малко по-късно на избори, но в крайна сметка така потича политическия процес. Искам да кажа, че просто политическите ни мъже трябва да са наясно, че това е тяхна отговорност и ние знаем, че това е тяхна отговорност и те не могат да се скрият за чуж гръб. Това искам да кажа.
Да, хубаво. Това е абстрактно. Разбира се, ще кажете, нямаме други лостове да потърсим по-конкретна отговорност, но това са може би и исторически за бъдеще изводи, които ще се направят, но...
Ами, вижте, госпожо Беновска, другия вариант е добре. Сега ще излезат някакви номинации, едни медии ще започнат да оплюват едни кандидатури, други медии ще започнат да оплюват други кандидатури. Кой ни е всъщност субективният критерий?
Аз точно това се питам, как си го представяте вие? Защото аз подчертах в анонса в съобщението, че няма президента иска номинации и пише абстрактно, че ще има обществено обсъждане, но не е ясно кой е критерия, кой е кантара. Може ли да се премери на везна?
Вижте, аз винаги съм смятал, ако вземем примерно конкурсите за генерален директор, които провежда СЕМ на БНТ и БНР, винаги съм бил на мнение, че тези конкурси също по естеството си са параван, в който се поканват някакви хора да участват, предварително взето решение, с предварително предрешен резултат. И винаги съм пледирал, че в Закона за радиото и телевизията трябва да се направи една много малка промяна, в която да се казва не СЕМ избира генерален директор на БНТ и БНР, а СЕМ назначава генерален директор на БНТ и БНР.
Така.
С което просто СЕМ ще поема отговорността си, защото в крайна сметка за какво е този регулаторен орган, ако той не знае кой е подходящия генерален директор и си поема отговорността. Значи тези конкурси, които между другото в последния си вариант също бяха на базата на номинации, идват да измият лицето на СЕМ и той да каже, ами за единия кандидат имаше 50 номинации. Нали, смисъл, той беше подкрепен от 50 организации, а пък примерно другия от 6. Значи чакайте, това не е плебисцит, това не е референдум. Значи ти си регулаторен орган, назначен за да провежда някаква политика. Избора на генерален директор, избора в случая, назначаването, което ти правиш на генерален директор на БНТ и БНР или на член на СЕМ, е твоята лична отговорност, заради която ти си избран. Моля ти се, кажи ни, коя е твоята отговорност. И за това казвам, че да се крием зад номинации или зад някакви сложни процедури, то в крайна сметка винаги се свежда, че това е назначение на президента, назначение на парламента, от което ние си правим нуждите. По-добре го назначете честно, отколкото да се криеме зад някакви измислени процедури.
Намек, президента сега ще заложи авторитета си зад кандидатурата, която ще предложи за СЕМ, нали така?
Той винаги залага авторитета си. И ако си мисли, че може да избяга зад някакви номинации, просто няма да се получи. Той винаги залага авторитета си. И трябва да е абсолютно наясно, че обществото... Значи, вижте, това ще бъде първото му действие такова кадрово.
Той назначи съветници свои по различни ресори.
Говориме кадрово назначение в други органи. Вече в органи, в които той по закон и по конституция има право да назначава. И понеже денят се познава от сутринта, ще бъде много интересно. Любопитно ще бъде да наблюдаваме дали той е самостоятелен в вземането на решения.
Добре.
Дали се подава на влияния.
Аз ще ви кажа още нещо. Така абстрактно поставям въпроса да се предложи от професионални, тук се спирам специално, организации. Аз ще ви кажа, че тези професионални организации са няколко на брой и повечето от тях, към 80%, принадлежат на един медиен клан, да го кажа. Тоест,
да,
ще се получи следното. Един медиен клан ще предложи през 10, условно казано, организации, 10 свои или 30, или колкото си иска, кандидатури. И чисто на принципа на геометричната прогресия, друга профсъюза на издатели, примерно, ще предложи една своя. И това е несъотносимо. Там срещу вашата кандидатура ще има 10 други. Значи, 1:10 е шанса да спечели този, който е с по-малките професионални организации. Това също не е предвидено. Какво значи професионални организации? Аз като им плащам, се съзнам колкото си искам професионални организации. Това е факт в България.
Аз за това казвам, госпожа Беновска, че тази процедура по начина, по който е замислена, поначало е фалшива. Защото в крайна сметка, вижте, ние наистина в този град знаем всичко. Знаем какви са организациите. Еми, знаем. И не мога да разбера защо всички се правим, че не знаем. Аз затова акцентирам върху индивидуалната отговорност на човека, който в крайна сметка ще впише името в указа. Защото ако той се скрие зад някакво чисто математическо мнозинство, ами тук го предложиха 10 организации, нали, както вие казвате, ма ние нали знаем кои са тия 10 организации и кой стои зад тях.
Да.
Няма как да ни кажат, ами те понеже математическото мнозинство. Значи президента е президент, за да взима суверенни еднолични решения. Той е между другото индивидуален орган, един от малкото индивидуални органи, който не може да се оправдае с колектив.
Да. Добре, ще наблюдаваме, ще коментираме. Добре, изключително много ви благодаря за този разговор. Направихме анализ и новини. Приятен ден. Разговаряхме с Радомир Чулаков, изпълнителен директор на Съюза на издателите в България, по темата: медиите в България от какво се нуждаят? От молитва или от мотика?